Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su narednih pola sata producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Dragan Štavljanin i urednik emisije Leila Sarić. U današnjoj emisiji, pored ostalog, možete čuti propao prvi pokušaj formiranja novog saziva Skupštine Kosova. Dan nakon posjete Majka Pensa Crnoj Gori i njegove poruke opoziciji, vladajuća stranka likuje. Poslanik DPS-a Predrag Sekulić.
Nadam se da će naše kolege iz takozvanog dijela građanske opozicije, nakon što za svoje akcije bojkota parlamenta dobile jasnu poruku i od strane Europske unije, od strane Sjedinjenih Američkih Država, znači nisu dobili podršku za takvu jednu akciju, nadam se da će najzad razumjeti i ono što im se poručuje izvan Crne Gore i da će najzad rasti u parlamentu.
Dodikovi parlamentarci solidarisali se sa Nikolom Špirićem i povukli iz svih komisija i odbora državnog parlamenta, potpredsjednik SDS-a Mirko Šarović.
Žao mi je zaista Nikole Špirića koji se evo tako zdušno bori za narodne interese. U ovih 10-15 godina promijenio je 5 političkih partija, zaradio samo po osnovu plate 1.200.000 konvertibilnih maraka, ali ga eto opet neki drugi ne razumiju.
Prije ovih, ali i još drugih tema koje donosimo u nastavku, slijedi pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik SAD-a Donald Trump ocijenio je danas da se odnosi sa Rusijom na najnižem opasnom nivou, optužujući za to Kongres koji je uveo strože sankcije Moskvi. Kongres je prošle sedmice ogromnom većinom usvojio sankcije, ne ostavljajući mnogo prostora Trumpu, koji je u više navrata izražavao želju za poboljšanjem odnosa sa Moskvom. Trump je jučer potpisao zakon o uvođenju novih sankcija Rusiji, Iranu i Sjevernoj Koreji, ali je rekao da ima ozbiljnih nedostataka, uglavnom zbog toga što ograničava njegovu mogućnost da pregovara o popuštanju sankcija bez odobrenja Kongresa, čime se smanjuje manevarski prostor predsjednika u vođenju spoljne politike. Moskva je na nove sankcije odgovorila smanjivanjem broja američkih diplomata u Rusiji, a premijer Dmitri Medvedev ih je nazvao objavom totalnog ekonomskog rata protiv Rusije i kraj nada za uspostavljanjem boljih odnosa sa Trumpovom administracijom. Takozvana Islamska država i dalje sprovodi genocid nad jezidima u Iraku i posle 3 godine, ali svijet još ne uspeva da kazni taj zločin, saopštila istražna komisija Ujedinjenih nacija za Siriju. Predsjednik Europskog savjeta i bivši premijer Poljske Donald Tusk dao je danas iskaz u tužilaštvu u Varšavi u svojstvu svedoka u istrazi o padu poljskog predsjedničkog aviona kod Smolenska 2010. godine, kada je poginuo tadašnji predsjednik Lech Kaczynski i 95 putnika i članova posade. Opozicija je poziv Tusku da svedoči nazvala političkim progonom. Popularnost francuskog predsjednika Emmanuela Macrona znatno je pala sa 43 na 36%, rezultat je najnovije ankete instituta YouGov. Pad Macronove popularnosti najviše uzrokovan ostavkom načelnika generalštaba francuske vojske Pierre de Villiers. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio je nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da su dobrosusjedski odnosi dve zemlje važni, te da su posebno interesu srpskog naroda o Republici Srpskoj i BiH.
Naravno, mi smo razgovarali o stanju u regionu, o odnosima između Bosne i Hercegovine i Srbije. U jednom trenutku sastanka pridružio nam se i gospodin Nikolić, tako da smo pričali o poziciji generalno srpskog naroda u cijelom regionu. Izuzetno je važno da imamo razmjenu razmišljanja i da imamo neku vrstu zajedničkog stava sa osnovnim ciljem da se obezbijedi ekonomska stabilnost svuda tamo gdje Srbi žive i da se obezbijedi njihova snažna politička pozicija.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da Srbija ne želi da poseže za kontramerama na odluku Hrvatske da 22 puta poveća carine na uvoz poljoprivrednih proizvoda iz regiona, ali da će morati da zaštiti svoje proizvođače i izvoznike ukoliko Hrvatska ne promeni odluku. Krivično veće odjeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu nije donijelo odluku o predlogu tužilaštva za ratne zločine o nastavku postupka Srebrenica, jer kako se ističe ne postoje procesne pretpostavke, odnosno nije podignuta nova optužnica. Veće je, kako je saopšteno na sednici o krivičnom postupku protiv osmorice policajaca optuženih za ratni zločin u Srebrenici, donijelo odluku da se spisi predmeta vrate postupajućem predsjedniku veća.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iz Hrvatske stižu prve zvanične reakcije na bunt Srbije, BiH, Crne Gore i Makedonije, koje su se žalile i Evropskoj komisiji zbog odluke hrvatskih vlasti da pooštruje fitosanitarnu kontrolu voća i povrća koje dolazi izvan zemalja Evropske unije i povećaju naknadu. Iz Hrvatskog ministarstva poljoprivrede tvrde da ne krše sporazume o stabilizaciji i pridruživanju Evropske unije i pojedinih susjednih zemalja. Opširnije iz Zagreba, Enis Zebić.
Povećanje naknada za inspekcijski nadzor voća i povrća koje se uvozi u Hrvatsku nije diskriminacija robe i trgovaca koji dolaze iz nama susjednih i prijateljskih zemalja, već je isključivo u funkciji zaštite hrvatskih potrošača, stoji u odgovoru ministarstva na naš upit povodom osjetnog poskupljenja naknada i negativnih reakcija koje su stigle od političara susjednih zemalja. Ministarstvo odbija da se ovim povećanjem krši pravila Svjetske trgovinske organizacije, odnosno sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Europske unije sa pojedinim susjednim zemljama, na što su se ti političari izričito pozivali. U dva tjedna primjene novog pravilnika kojim je uz povećanje naknada za fitosanitarnu kontrolu proširen i popis vrsta voća i povrća koje podliježe toj kontroli, pregledano je preko 1300 tona robe, a svega su tri pošiljke zaustavljene. Nešto manje od 70 tona lubenica iz Crne Gore, što je naknadno usklađeno, 20 tona lubenica iz Albanije i gotovo 8 tona paprike iz Srbije, što je vraćeno na zahtjev stranke. U ministarstvu posebno ističu kako nijedna pošiljka iz Bosne i Hercegovine nije bila nesukladna i nesmetano je otpremljena u Hrvatsku. Trošak od 2000 kuna, odnosno 260 eura po šleperu, koji prenosi primjerice 25 tona paprika, koje će u maloprodaji koštati 10 kuna po kilije, tvrde u ministarstvu, zanemariv. Visina naknada za inspekcijski nadzor prepuštene državama članicama Europske unije, pa tako već dugo vremena u Njemačkoj, to je 200 eura po pošiljci, odnosno po vozilu. Kako se povišenje naknada odnosi na sve države izvan Europske unije koje izvoze voće i povrće u Hrvatsku, a ne samo na one iz regije, ipak je učinjena jedna iznimka. Naknada za banane je 500 kuna, a ne 2000. U Hrvatskoj poljoprivrednoj komori koja zastupa interese malog i srednjeg hrvatskog agrara ne vide čemu ljutnja političara u susjednim zemljama. Za naš program govori predsjednik komore Matija Brlošić.
Mi smo bili u jednom trenutku u sličnoj situaciji gdje smo morali zadovoljiti određene kvalitete svojih proizvoda koje su išle u Europsku uniju. Dakle, puno sastojaka koji su se unutra nalazili nisu smjeli biti, dakle sve smo mi to prošli. Ako smo željeli na to tržište, morali smo zadovoljiti određene uvjete, kvalitete. I isto tako i oni svi drugi. Nema tu se neko buniti ili ne buniti ili bilo kako povlasticu za bilo koga.
Glavna urednica najvećeg regionalnog poljoprivrednog portala Agroklub Željka Rački-Kristić u izjavi za naš program naglašava važnost uvoza kvalitetne robe, ali je li ovo mjera koja će postići taj cilj?
Iskreno ne znam da li će sad stvarno tu doći do nekakvog smanjenja uvoza, međutim treba stvarno uvesti nešto što je zdravo ako ćemo već uvoziti, ako nemamo dovoljno vlastitog proizvedenog. Lubenice su se spomenule, dolje u Neretvi se bacaju naše domaće lubenice, a uvezene su grčke, turske i ne znam više otkud sve nisu došle.
Uvoziti nešto čega u Hrvatskoj ima mnogo i to zdravijeg i kvalitetnijeg nego iz uvoza, za nju je jednostavno blesavo.
Donesen je pravilnik i sad će se raditi usklađenost. Pretpostavljam da to druge strane muči, ali opet je to nekakva zaštita i nama potrošačima, da ipak znamo da sad to nešto što se kupuje u trgovinama, da je ipak prošlo nekakav nadzor i da bi to trebalo biti u skladu s evropskim standardima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Poslanicima u Prištini danas u prvom pokušaju nije uspjelo da u potpunosti formiraju novi saziv Kosovske skupštine. Političke razmirice koje su dovele i do prijevremenih izbora prije dva mjeseca nastavljene su. Već na početku zapelo je oko izbora predsjednika skupštine koji treba da bude iz pobjedničke koalicije PAN. Nakon prve pauze skupštinske klupe ostale su poluprazne, javlja Amra Zajneli.
Poslanici pobjedničke koalicije PAN Demokratske partije Kosova, Alijanse za budućnost Kosova inicijative, kao i poslanici iz redova manjinskih zajednica, uključujući one iz srpske liste, nisu se odazvali nastavku konstitutivne sednice u 15 sati. Kako je potpredsjednik Demokratske partije Enver Hoxha rekao, ta odluka usledila zato što je predsjedavajući konstitutivne sednice Adem Mikulovci iz redova pokreta Samopredeljenje arbitrarno doneo odluku ranije o okončanju sednice i isto tako sazvao drugu. Na taj način Kosovo danas nije dobilo predsjedništvo Skupštine s obzirom da predsjednika Skupštine mora da kandiduje pobjednička koalicija. Predsjedavajući Mikulovci je rekao da će se u petak u 10 sati nastaviti konstitutivna sednica. Enver Hoxha iz Demokratske partije je rekao da će se poslanici PAN-a odazvati kada se ona bude zakazala drugi put. Gljao Kunjovci iz pokreta Samopredeljenje situaciju ocjenio hipokrizom, s obzirom da je ranije PAN tražio odlaganje konstitutivne sednice na 2 sata, a onda se nije pojavio u sali kada je ona ponovo bila zakazana. Istina u tome da oni nemaju glasove. PAN nije osigurao dovoljan broj glasova da Kadri Veselije izaberu za predsjednika Skupštine. Lagali su 2 mjeseca narod Kosova da imaju dovoljan broj glasova, a danas je istina izašla na videlo. Današnja sednica je najbolji dokaz da ono što su do sada govorili nije istina. Povukli su se, kazuje Kunjuvca. On je dodao da je to dobra vest jer to znači da PAN nema dovoljan broj ni za formiranje vlade, a to omogućava, kako je rekao, Samoopredeljenju i Demokratskom savezu da pokuša da sastavi vladu. Na konstitutivnoj sednici u četvrtak izvršena je verifikacija mandata i izabrani poslanici položili su zakletvu. Kada je treća tačka dnevnog reda došla na red, izbor predsjednika i 5 potpredsjednika Skupštine, Demokratska partija zatražila pauzu od 2 sata kako bi se izvršile posljednje konsultacije. Tome su se usprotivili ostali poslanici iz Samopredeljenja, Demokratskog saveza te Alijanse Novo Kosovo i Alternative. Predlog Demokratske partije nije prošao, njih 60 je glasalo za, a 60 protiv. U tom slučaju, kazao je predsjedavajući Mikulovci, zatev je odbijen. Poslanica pokreta Samopredeljenja Ljubuljena Hadžije u toku jedne od pauze izjavila da pokret Samopredeljenje poziva PAN da promeni kandidata za predsjednika Skupštine. Ovaj pokret ne isključi iz mogućnosti da glasa za neku drugu osobu iz pobjedničke koalicije. Ranije pred ulazak u salu Skupštine Kosova predsjednik Srpske liste Goran Rakić rekao da će svi poslanici Srpske prisustvovati konstituisanju Skupštine i podržati izbor predsjedništva.
Naravno, vodit ćemo računa o interesima srpskog naroda, a podržat ćemo izbor predsjedništva jer ne želimo da budemo kočnica za formiranje institucija.
Za izbor predsjednika Skupštine potreban je 61 od 120 glasova. Pobjednička koalicija broji 39 poslanika i računa na podršku poslanika iz manjinskih zajednica koji je 20. Još uvijek nije sigurno da li su osigurali još 2 dodatna glasa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Američki ambasador na Kosovu Greg Delavie u pisanoj izjavi za naš radio koju smo upravo dobili naveo je da je razočaran što poslanici Skupštine Kosova nisu uspjeli konstituisati Skupštinu te pozvao partije i njihove predstavnike da odmah nastave sa formiranjem državnih institucija. A u Bosni i Hercegovini također burna parlamentarna dešavanja, ali ne u smislu aktivnog zasjedanja, nego bojkota. Državni parlamentarci iz SNSD-a Milorada Dodika povukli su se iz svih komisija i odbora parlamenta BiH, nakon što je jedan od Dodikovih najbližih saradnika Nikola Špirić smijenjen sa mjesta šefa Skupštinske komisije za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije BiH. Razlog, falsifikovanje zaključaka komisije u slučaju navodnog prisluškivanja zvaničnika BiH i Srbije. Detalje ima Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Među razlozima za povlačenje članova Saveza nezavisnih socijaldemokrata iz parlamentarnih tijela je i stara optužba da postoji sprega između stranke Demokratske akcije i Saveza za promjene, čiji je član i Srpska demokratska stranka. Partije iz Republike Srpske koje čine ovu koaliciju odavno Milorad Dodik naziva probosanskim ili probošnjačkim, a izlaskom iz komisija i odbora omogućit će se i dalje ova međupartijska ljubav, kaže upravo Nikola Špirić.
Da ostavimo dalje u zagrljaju SDS sa strankom Demokratske akcije, jer zapravo nema potrebe da trpimo tu vrstu nasilja unutar parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Odgovorila je Aleksandra Pandurević iz Srpske demokratske stranke koja je i zatražila parlamentarnu raspravu o Špirićevoj smjeni.
Nek nam samo Nikola Špirić ne priča o zagrljajima, jer se svi mi sjećamo i njegovih zagrljaja s Harisom Silajđićem i sa Zlatkom Lagumžijom i sa pokojnim Sulejmenom Tihićem.
Povod za smjenu Špirića, bliskog saradnika Milorada Dodika sa mjesta predsjednika Komisije za nadzor nad obavještajno-bezbjednosnom agencijom je to što je on poslao falsifikovane zaključke sa sjednice komisije o aferi Ušće, odnosno o navodnom praćenju i prisluškivanju visokih zvaničnika Bosne i Hercegovine i Srbije. Aleksandra Pandurević.
Kada su montirali aferu, njihov cilj je bio da zavade Srpsku demokratsku stranku s funkcionerima Srbije. Uhvaćeni su u svojim paraobavještajnim kućinama.
I nakon Špirićeve smjene nastavljaju se optužbe na liniji Savez nezavisnih socijaldemokrata Srpska demokratska stranka. Njen potpredsjednik i državni ministar Mirko Šarović naglašava.
Žao mi je zaista Nikole Špirića koji se evo tako zdušno bori za narodne interese u ovih 10-15 godina. Promijenio je 5 političkih partija, zaradio samo po osnovu plate 1.200.000 konvertibilnih maraka, ali ga eto opet neki drugi ne razumiju.
Može li povlačenje parlamentaraca jedne partije iz 20-ak skupštinskih radnih tijela ugroziti rad parlamenta? Saša Magazinović, poslanik Socijaldemokratske partije, kaže.
Pa ništa ni manje ni više nego kad ti ljudi učestvuju, a upaljen im je destruktivni mod. Prema tome, kada želite zaustaviti neki proces, imate jako puno načina i nažalost kod nas su ljudi kreativniji u tome nego u tome da nađu načine kako da stvari idu naprijed. Mi smo u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine taoci jednog političkog rata između pozicije i opozicije u Republici Srpskoj koji se nažalost preslikao evo i na institucije na nivou države i ne mislim da će se išta bitnije promijeniti do kraja ovog mandata.
Senad Šepić iz nezavisnog bloka u parlamentu smatra da je potez Saveza nezavisnih socijaldemokrata pokušaj da se zamagle stvarni problemi.
To je taj pritisak koji se pravi, to je ta stvaranje jedne nove klime, jednog novog, starog, toliko puta viđenog ambijenta, u kojem se težište sa stvarnih problema prebaci na ovo pitanje koje u kojoj komisiji, zašto je ova, jel su li Srbi se tu nešto preglasali, jel su li Bošnjaci napravili, koje kome šta uradio. Dakle, i u tom smislu će ta matrica se pokušavati i u narednom periodu održavati.
Branislav Borenović, predsjednik Partije demokratskog progresa, ocjenjuje kako se još jednom pokazuje da se Milorad Dodik ne može pomiriti s činjenicom da je njegova partija opozicija na nivou Bosne i Hercegovine.
Mislim da je to jedna bespotrebna frustracija SNSD-a koji je izgubio kontrolu, kako oni sami to kažu, nad obavještajnom bezbjednosnom agencijom, što je još jedan dokaz da nisu prezali od kontrole institucija koje treba da budu profesionalne i da bježe, kao što su to često i činili, od ozbiljnog bavljenja političkim odnosima i onim što treba da prihvati, da su opozicija na nivou institucija Bosne i Hercegovine, kao što smo i mi opozicija u Narodnoj skupštini Republike Srpske, mi smo rekli da je to loše.
Za sada nema ozbiljnije analize koliko će posljednji događaj uticati na rad obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, koja je nedavno od Ureda visokog predstavnika i Vijeća za provedbu mira zatražila da zaštite njihovo nezavisno djelovanje i da prestanu politički pritisci. A pritisaka i tekako ima. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odavno za obavještajno-sigurnosnu agenciju tvrdi da je neprijateljska. Slične izjave daje i član predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik HDZ-a Dragan Čović, koji je ovu agenciju optužio za vođenje paralelnih sistema. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Političari u Crnoj Gori danas se bave porukama američkog potpredsjednika Mike Pence-a koji je juče bio u toj državi. Hoće li Pence-ov razgovor sa liderima takozvane građanske opozicije ubrzati rješavanje dugotrajne političke krize, zna Dimitrije Jovićević.
Nakon što je potpredsjednik SAD-a Mike Pence napustio Crnu Goru, razloga za zadovoljstvo imali su predstavnici vlasti koji su bili u ulozi domaćina, ali i onaj dio građanski profilisane opozicije koji se sa Pence-om nenajavljeno sastao na, kako su saopštili, njegov zahtjev. Nezadovoljstvo je stiglo samo od najjačeg opozicionog saveza Demokratski front, koji nije bio na spisku poželjnih sagovornika Mike'a Pence-a. Iako zajedničkog saopštenja predstavnika opozicije poslije sastanka sa američkim potpredsjednikom predsjednikom nije bilo, u pojedinačnim medijskim nastupima u prvi plan su stavili da su ohrabreni rezultatima razgovora. No gotovo istovremeno, na zvaničnom sajtu Bijele kuće izašlo je obavještenje o sastanku Pensa sa crnogorskom opozicijom, u kome se navodi kako je pozvao da se vrati u parlament, koji kompletna opozicija bojkotuje od oktobarskih parlamentarnih izbora prošle godine. U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista zbog toga ne kriju likovanje. Poslanik i funkcioner DPS-a Predrag Sekulić u izjavi za radio Slobodna Evropa.
Saopštenje Bijele kuće je bilo veoma jasno i vjerujem da tu ne treba poseban komentar. Nadam se da će naše kolege iz takozvanog dijela građanske opozicije, nakon što za svoje akcije bojkota parlamenta dobile jasnu poruku i od strane Europske unije i od strane Sjedinjenih Američkih Država, znači nisu dobili podršku za takvu jednu akciju, nadam se da će najzad razumjeti i ono što im se poručuje izvan Crne Gore i da će najzad rasti u parlament. Jer rekao bih da je to jedna od važnijih poruka koja je saopštena od strane potpredsjednika Pensa.
Dritan Abazović iz građanskog pokreta URA, koji je bio u delegaciji koja se susrela sa Pensom, za naš radio međutim ponavlja kako građanska opozicija nakon razgovora sa američkim potpredsjednikom može da bude samo zadovoljna.
Nije bilo nikakvih imperativnih zahtjeva, niti je to praksa na takvim sastancima. Bilo je stvari koje ne možemo da iznosimo u javnost, ali ja zaista želim makar opozicijni dio javnosti da relaksiram i da kažem da mi nećemo odustati od svojih zahtjeva. Više puta javno ponavljam da prvo traži dobijemo datum novih izbora, pa tek onda možemo da razgovaramo o uslovima za te izbore i naravno i u parlamentu.
Pensi iz glavnog grada Crne Gore poslao više važnih poruka, od kojih se jedna posebno odnosila na nove vođe Zapadnog Balkana, u kojima američki potpredsjednik vidi šansu da region povuku ka demokratskom preporodu i dinamiziraju reforme. Oči u oči sa njima na samitu Jadranske povelje, Mike Pence je novim vođama Balkana poručio kako moraju da riješe stare boljke, u koje je nabrojao obračun sa korupcijom, odgovornu i transparentnu vladu koja će ojačati ekonomiju. U tom kontekstu, za dio javnosti i pojedine političke analitičare, više je nego znakovito da se najviši zvaničnik Vašingtona, koji je ikada došao u Crnu Goru, nije sastao sa Milom Đukanovićem, bivšim premijerom i šefom vladajuće DPS, koji je upravo udario temelje evroatlantske Crne Gore, kako je Vašington priželjkivao u regionu Balkana. Da li je to znak da je nova američka administracija Đukanoviću jasno poručila da je njegovo vrijeme isteklo? Za Predraga Sekulića, za takve spekulacije mjesta nema.
Jasno je predviđen protokol i rekao bih da tu nije bilo nikakvog dodatnog prostora za sastanke sa predsjednikom partije gospodinom Đukanovićem. Ali ne treba zaboraviti da sve ono što se juče dešavalo kao i put Crne Gore prema NATO-u jeste odrednica i put koji je trasirao gospodin Đukanović. I kažem još jedan put, nema nikakvog prostora za bilo kakve dodatne špekulacije šta bi nesastajanje trebalo da znači. U pitanju je poštovanje državnog protokola.
Dritan Abazović, međutim, ima sasvim drugačiju impresiju i smatra da se poslije Pensove posjete stvara znatno povoljniji ambijent za rješavanje duboke krize u kojoj se Crna Gora našla.
Gotovo je, ljudi moraju da prihvate da je DPS i Milo Đukanović politika prošlost. Koliko će sada trebati vremena da se tako nešto formalizuje, zaista ne znam, niti mogu da procijenim, ali ponavljam, najvažnije od svega je što je nova američka administracija prepoznala značaj razgovora sa kredibilnom opozicijom u Crnoj Gori. Apsolutno mislim da će dinamika ubrzanja rješavanja problema političke krize u Crnoj Gori dobiti na dinamici, dobiti na brzini.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Zašto su u Srbiji potezi hrvatske vlade kao što je povećanje taksi za uvoz poljoprivrednih proizvoda povezuje sa godišnjicom Oluje? Na to pitanje odgovara antropolog Stefan Aleksić.
Upotreba simbolički nabijenih datuma u Srbiji insulira između potrebe za razvijanjem tih nekih divnih zaveta koje skrivaju neke suštinske probleme i sa druge strane potrebe političkih elita za nekakvom samopromociju. I primijetili ste rata da nije baš nešto previše neophodno da se datumi poklope, da bi se neke stvari povezale i tu stvorile neke besmislene veze.
Da li je Oluja večiti politički izgovor za svaki potez koji Zagreb napravi u ovo doba godine, a koji se tumači kao uperen protiv interesa Srbije?
Srbi i izbjegli iz Hrvatske posljednje 2,5 decenije nisu ni malo promijenili svoj položaj unutar političkog diskursa u Srbiji. mislim, kao što su bili zgodno proposko mjesto početkom 90-ih i neistatni izvor samoviktimizacije od 95-te, e tako su i danas ostali jedna tema na kojoj će se političke elite razbacivati nekim patetičnim kvazi patriotizom. Valja podsjetiti da se ti izlivi patriotizma najčešće služe kao nekakva dimna zavjeta iz koje se skrivaju neki politički ozbiljni i možda potencijni problemi. Mislim, konkretno u Srbiji mislim da je ekonomski položaj radnika i stanovništva ključna tema i to pokazuje ovaj sad serija štrajkova koja se dogodila pre par nedelja.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku. U Srbiji nije ostvaren nekakav izvanredan privredni rast da bi domaća valuta toliko osnažila u odnosu na euro, što se ipak desilo. Još je teže skok dinara objasniti ako se ima na umu da je novac eurozone na uzlaznoj putanji u odnosu na set referentnih svjetskih valuta. Branka Trivić ima priču.
Kojim je to čarobnim štapićem Jorgovanka Tabaković za samo pola godine tako strašno potukla euro? Od početka godine guvernerka Narodne banke Srbije ojačala je dinar u odnosu na euro za čak 2,8%, a za godinu dana za 2,7%. Je li to privredni rast Srbije bio toliko snažniji od rasta privrede u eurozoni? Ekonomisti međutim nisu baš uvereni u tu priču. Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja, za Radio Slobodna Evropa kaže da je Narodna banka prikrila glavne razloge što jača dinar bez pokrića. Jedan od njih je i da građani prodaju devize, jer su kamate na njih tako reći na nuli, čime bi dodatno oborili kurs evra, a možda još kupili i državne dinarske hartije od vrednosti. Međutim, upozorava on, posljedice su ozbiljne.
Čini mi se da će to otežati izvoz, a olakšati uvoz. Ove godine očito neće ni privredni rast biti kako smo očekivali. Narodna banka je jedina koja može uticati na kurs. On se kod nas istina zove plivajući upravljani kurs. On je više upravljano plivajući kurs.
Umjesto što je išao gore, dinar je morao da ide dole. Zašto? Miroslav Prokopijević, naučni savjetnik Instituta za ekonomske studije, podsjeća na elementarni monetarni aksiom.
Valuta bi morala da ide dole koliko je ispod inflacije.
A ona je na međugodišnjem nivou 3,6%. Naši sagovornici ukazuju pre svega na to da je jačanje domaće valute u posljednjih pola godine zapravo monetarna, odnosno fiktivna računska operacija, pre svega zbog dugova i dužnika, kako bi se ti dugovi, među njima i javni dug zemlje, učinili veštački manjim nego što jesu.
Veliki broj građana duguje jako mnogo u kontekstu devizne klauzule koja se primjenjuje. Država je isto tako veliki dužnik. Onda jedan broj preduzeća, naročito malih i srednjih, visim uvijek domaklo mač stečajnog postupka koliko bi nacionalna valuta ozbiljnije depresirala.
Kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Đorđe Đukić. Sa njim je saglasan i Milan Kovačević.
Formalno bilansi preduzeća se popravljaju na ovaj način jer je veliki dug koji ima privreda u cjelini u evrima. A onda obarajući ovako kurs dobiva je na kursnim razlikama poboljšanje rezultata na vještački način.
Narodnoj banci i čitavoj izvršnoj vlasti u Srbiji odgovara ovakav kurs dinara, konstatuje Kovačević.
Ovako stanje onda čitavi naš inostrani dug u dinarima čini manjim. Bruto domaći proizvod inače u dinarima. Pa onda se rezultat sjajan dobiva prosto računski. Da naglo opada procenat javnog duga u našem bruto domaćem proizvodu, elem onda su stabilizovane naše javne financije.
Kovačević ukazuje na još jednu korist koju Centralna banka i vlast Srbije dobijaju ovakvim vođenjem kursa dinara.
Ovo utiče značajno i na smirivanje inflacije koja je bila pomalo krenula da raste, a kad sad pojeftinije uvoz na ovaj način, a iz uvoza imamo ipak značajno parče ukupne potrošnje, onda to doprinosi i za lakše održavanje niže inflacije.
Posljedice ovakve monetarne politike, kako upozoravaju sagovornici Radija Slobodna Evropa, pogodit će izvoz koji je najznačajnija podloga privrednog rasta, ali to vlast ne interesuje mnogo, pošto je ona sračunato kratkovida, gleda dakle samo na kratkoročne dobiti u okviru svog mandata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Pred kraj emisije još jedno podsjećanje na vijesti dana.
Nisam za brzi ulazak Zapadnog Balkana, ali niti da mu se oduzme evropska perspektiva, izjavio je Jean-Claude Juncker. Takse na uvoz voća i povrća iz regiona povećane radi zaštite potrošača, saopštavaju hrvatske vlasti. Odnosi sa Rusijom na opasno najnižem nivou, izjavio je Trump, optužujući za to američki kongres zbog sankcija Moskvi. Ovo je američka objava trgovinskog rata Rusiji, istakao Dmitri Medvedev. Upozorenja zbog tropskih vrućina širom Balkana.
Zahvaljujemo vam na ukazanoj pažnji i povjerenju. U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa sa vama bili Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Leila Sarić. Naša je stranica slobodnaevropa.org, a sa vama smo i na Facebooku, Twitteru, Instagramu te YouTubeu.